آیت نمبر 33.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة أعراف کے درے مسئلے میں تصحیح و تشریح مبلغ کا اور ترغیب اعتبار امان ذرا ہوگا اور درہوں کا سراد توحید اور تشریح دو مسئلے میں کہ تیرے شعر باغی ترسیم شعر درہ مت آوا اور درہ مسرا توحید اور تشریف آیت نمبر 29 قل امر ربی بالقسط واقیم وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین له الدین. مسئلہ توحید اور تشریف دعوت توحید پیش کول نہ والے رج شروع کرو بشیر باندھے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. دارت تشریف کے پہلو تفصیل اور عموماً تشریف کے پہلو والے کو جزان نے لباس خوراک کا فضان بانے حرام کرے نلارت کو لباس محرم ہوئے بلکہ استعمال کرا ہوئے اور آج کا تمہارا ہوئے کم حلال بھی نہ ہوئے استعمال ہوئے ولا دوسری پوشیر پر جمع کروئے تحریمات تتا نمہ جو رہے تحریمات تغیر اللہ یعنی دشیر کے پیشنی رد اکڑو اکر کی صبت کی سیاد کے نوزیات قل انما حرم ربی الفوائن شما جہر من حوا و بطن دیات کے بیان کا تحریمات اللہ دا اللہ تحریمات اللہ شکم 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 حرام کری دکمہ کے دو آیاتوں کی رد را شکم پیلیو یعنی تحریمات غیر اللہ رد کول نو تحریمات دا اللہ بیانے زانم حرام مجھوڑا ہوئے راشے دا اللہ حرام پی جانے او دا حرام نظام بشکے قل ویرد پیغمبر انما حرم ربی الفوائش یقینا حرام کلی بھی رب زمان الفواحش بے حیائی کارونا فواحش بے حیائی فواحش اللہ حرام کلی ما ظہر منہا کم چھکارے دی منہا در فواحش و بے حیائی ہونا وما بطن او کم چھپڑتی ہر رنگ بے حیائی کارلا کپڑتا دوارا والاسم و گنا والبغیا او ظلم بیاتے بغیر الحق نا حقا او بلدہ حرام دیوان تو شکو باللہ جتا تو شرکو اوان تو شکو باللہ او دا حرام دی جتا تو شرکو اللہ سرمان شرک لم ینزل بی سلطان چنے را لگرے پریبانی زلیب سدلیب بنے را لگرے شوئے سدلیب بنشتا اللہ پاک پدی سدلیب نے را لگرے بلوان تقولو دا حرام دیوان تقولو جتا سوائے اللہ پارلاوانے ماں خبرے گا تعالیٰ چی دلیل سر بھی نشتا بیل ماں خبرے بیل ماں خبرے کوئے بھی دلیل کوئے دا حرام شئی نے نہیں دین ازان بچ گئے یو پائے کے فواحش درہم اسم درہم بغی سلورم شرک بینزم تقول عالاللہ پارلاوانے بھی دلیل و بیل ماں خبرے فواحش ما ظہر منہا وما بطن کارو پڑ کارو بے حیقہ منہ خود ہر مرد انما ہر مرد بیل فوائش ما ظہر منہا وما بطن اللہ بے حیا کرونا فحش اغا بن حرام کڑی ما ظاہر میں حاکم چرکار کار بے حی لگا اللہ زنا ویانیت دار کشف عورت بل عورت کار کول دار ما ظاہر میں ہا کار بے حی چبے لباس برمن ڈبانے میں تواف نہ کھول اللہ وہ حرام دے دی پردان لباس حرام کرو اللہ وہ دگا حرام نہیں دی دا حرام دی چھتا پر برمن ڈبانے تواف کے لگے جاہیلی دوار دا انکش پر عورت عام اوقات ہوگی دا زنانو نارینو یا دا زنانو لباس دا سے کیا دا لباس نیم ننگا برائنام لباس کے مور برمن سم پروش بائی دا ماں کا حرم ہے دان دا سڑو دا سے لباس اصول چاہے کہ عورت کرے یا مو حالات ہوگی کرا لو بھی گئی کرکٹ وغیرہ گئی کبڈی گئی نورت اختاری ورکوٹ ان سے جانگے چھوٹی مور پر گنا نے ٹو رکھ سکتا ہے دارے ماں کا حرم ہے تصنوں موقع باندھے یعنی علالیلان فحاشی ہو یعنی تیوی دارن سلیوان دارن کیبل نیٹ اثر پدیشی کا مفاشی ہو یعنی دکارا ما دہر میں وما پتا نا کپٹا کتا سوکنی نی اور کپٹا فحاشی کے ہو یعنی کے اغام اللہ حرام کرے رہا تدین یوزان بیش کے ویم والعسم ہر قسم گنا عام گنا اسم اب گنا والبغی بغیر الحق بغی زیادی تو زیادہ ظلم بغیر الحق ناحق ناحق ظلم مکر فبل باندھے چا باندھے ظلم زیادہ اوار نبول ظاہر رابع کی کمزور ہوئی زیادہ بھی گئی بگاڑوں نہ بھی گئی مال دولت مکہ جہدار غصب کئی ہر قسم ظلم زیادہ چلے اور بغیر الحق ہی ہوئے ظلم زیادہ ناحق سوال پیدا کی یہ چولے بغی پھر حق بھی داو اللہ ظلم مکو ہے ناحق ظلم مکو ہے پا حق ظلم شتا پا حق خیر نے چکڑے حق ظلم سنگے اگر کہ بغی بغیر الحق عام زیادہ ہے اور بغی پھر حق اگر جہاد کی سبیل اللہ ہے اگر بغی پھر حق ظاہر کی زیادہ اخکاری خدا حق باندھے کافر رہے اللہ خلاف گئی لدین مقابلہ گئی نداوہ بغی پر حق دیں نو ناحق ظلم زیادہ مکہ ہوئے بل سر زیادہ او اللہ سر شرک کول مال لنزل بی سلطان شرک کول دامنی دل سوئی والعسم والبغی بلی کے فرق علماء ہوئی چھے اسم نبرات عام ہر قسم گنا بغی نمرات پناہ ظلمون یا اسم نمرات دادا کو حقوق ہو کے ول اسما حرام کڑے دے اللہ پا گنا دادا پہ حقوق اللہ کے گنا کی کمانا بل مزید اللہ حکم نہ من وغیرہ وغیرہ اور بغی بغیر الحق آغا حقوق و لباس کے نقصان کو بندگان و حقوق کے نقصان کو بغی بغیر الحق سلطان شرک مراد ہے وہ شرک اعتقادی داخلے رشد وان تقول اللہ مالا تعلم والا دا سے خبر کو چلم رسل بھی بے دلیل خبر لکا شرک پیجی دا بیان دا شرک پیجی ہے نو دا شید ہے اللہ بے حیفہ شرام کرے نوال اسما حقوق اللہ کی کمے کو شرک اعتقادی نورت کے کو مشکین تاو سلطان نہ تحریمہ جھوکڑی حلال ہم حرام کڑی اے کہ اختیہ را شہتا پرے لے اللہ حرام ہو پہ جائیں اور داو ان کے ٹھول کر شرک اعتقادی کہو کہلی کہو کونا کولا بغی کولا فوائش کول دغی حرام ہو تیارو حرام ہے اوزان میں حرام جو اللہ منع کر در سے مطلب ہے پجے یاد کی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وسلم جو دے آیات کی اللہ پاک یوسلو سے پاک ہو تو دفارت استقمال دنف سرور اشیاء دی سرور سے پتنے کرے کہ وہ انسان زن کی دو سرور سے پتنے راوی نگدر کمال پیدا کی در سڑے کامل انسان اور وہ صفات دائے تعلق در تحذیب نفس در تذکیہ اور در اصلاح کرے نہ انسان اصلاح کی پا اخلاق باندے اور پا اصلاح نفس باندے اور پا تحذیب در معاشرے باندے علماء فلاسفہ اس کی دونے لکھنی اور بول داوئی چیزا انسان کمال پا سرور سے بدون ہوا ہے سرور سے بدون ہے چیزا کہ بیراج اندہ پا کامل انسان یہ عفت 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 داوئی پاک دامنی حیام دوین حلم بردباری سڑی کے رانا بردبار اور حلیم سرورت شجاعت بہادری اور بینزم درم اور سرورم علم دا سرور سے پاک در طول اخلاق و خلاصوں نہ چھوڑ دے اور دا دا تحجیز دا پارا بنیاد دا سڑی نفس تحجیز پر سر رہے جی کمال پر حاجی سوپی اکرام ہوئی دائید تصوف خلاصم بزار جن انسان کمال پر صفات رہے جی یہ سڑی کے رفت و حلم و شجاعت و علم اور دا فلاسفہ ہوئی وغطور فلاسفہ و غیرات آسفات بیانے چدا دا انسان دا کمال دی وغی ہوئی حیران دی چدا سرو صفات پا پسرس طریقہ وانے انسان تاسی دی سڑے بسنگ دا حاصل ہے قرآن پاک شہر قرآن رحمت اللہ علیہ وسلم پر یو آیات کے اور سرور سے پاتا مخور اور داغی دا حصول طریقے مخور دا سرور کمارات دا سفار جد انسان نفس کامیش آلا اخلاق والایش اصلاح والایش نا آغا دا سرور سے پات بال رانی چھ دا سرور کارو نفری سرور پوری سفات اربعات دا دی دا حصول دا پارا دا سرور پر خستر غوی دا دے پوری اور سرور سفات دا اشارات پلے آیات کے راہ عفت تا اشارہ را انما حرم ربی الفوائش ما زار منہا واما بطن اشارہ تا عفت او بل وین دے آغا حلم جی سڑی کی بردباری نوال بغی بغیر الحق والیس نوال بغی بغیر الحق گناہ او ظلم دیا دے دا سڑی نکلی نو دا اشارہ شوا حلم تا جسڑی کی دا حلم والا صفت زان کانٹرول کئی صبر کئی دا گناہ نو دا ظلم دا حلم والا صفت پر دے رہی او شجاعت و بہادری اشارہ وان تجھ کو مل رائے مالا منزل بھی سلطان دا شد نبچ کور زان پر اس اشوار شجاعت بہادری رہی زکر مشرک سڑے انتہائی بزدلہ بیزڑی معاہد سڑے بہادری ادا اللہ نے سیوا تو بچہ نیا رتا تھا نہ شجاعت تدی کے شاہ او علم وان تقول رضا ما لا تعلم بے علم بھی دلیل خبر مت کرے تو علم دی معلوم دا سرور سے پاک دا کمال استقمال دا نفس دا انسان کمال او دا تحذیب تحذیب دا نفس صفائی پدے سرور سے بات ہو رہے خدا بازی نہیں کسی نے قرآن کھول کر یو تاکہ بھائی پت کر رہا جی وَإِنَّمَا حَرَمَ رَبِّ الْفَوَائِشَ مَا ظَهَرَ مِنْ عَوَامَ بَتَن کله چې د بیا حای کارونه پرېږدي کمکارۍ لوپټي بیا حای پرېږدي نو دا کې به عفت پیدا شي. دویم حرم نو ولې اسم والبغي بغیر الحق ظلم زیاتې چې پرېږدي گناہ پرېږدي بغاوت پرېږدي نو دا کې به دا شی نه والی عفت راځي. او دین شجاعت وانتو شکو باللہ مالا کے نزیبی سلطانا شیر کے سڑے پیجن شجاعتی بہادری کنا شجاعت دا شیر کو اگیر نو دا سڑے کو دل ددبیا فردان پر آغایال فیس پروانی دا شیر دوجین سڑے بے حیاء کی بزدل کی بیا کور والا تے کسوک پر غلط نظر ہوئی ہوئی بقبل علاج نو نیسی پیر لقد ہوئی منجور لے ہوئی بتا سموار کا ولاد کرا کا شر پکی رہی وہ ذل ہے شجاعت پکی نیش دارن کتا دا کور والا یا تا آہل آیا کسوک پر غلط نظر ہوئی ندے تا پروانتا ہے مشرق سڑے دیوش پرانوائی شر مکوین و شجاعت پکی بیدا ہے او مائے سڑے اب یا پا دینم غیرت کئی پا ذاتم کئی پا ہرایا لکی توحید توجہ توحید سڑی کی شجاعت و بہادری پیدا کئی. او درین علم والا صفت وان تقو یا اللہ مالا تعلم بے علم بے دلیل خبر پا نکوائے نوچے نکوائے کلم چھ بے دلیل خبر پر خنو در کے بائی علم پیدا کی دیو جنا کم سڑے چھ بے دلیل خبر کئی لکه مشرک بدعتي نو دلته الله علم نه ورکوي دې علمې ټول مرجعي ولې خبرې ټولې بې دلیلې کنه. او کله چې سړي کې دا پیدا کړې صفت او دا مادا سوچ چیرې یو خبره کوم راشه دلیل څوک وایي نو چې کله دې دلیل لټول کوي نو ته ویلا ماشي دلیل لټول تر علم راځي. دا کله صفات د استعمال نه صوفیاوې پراته وایي د انسان د نفس کمال په دې راځي خدای له اصول طریقه هم خورا نه خوري دا سلور پیر دا سلور ورد کرائی ولی کل امت نجل دو تطویب دے دے آج یر ورکی او دا دے سوال جواب ہم سوال راتر چرک لگی تحریمات کئی جانا زانا حرام جوڑی دا اللہ حلال حرام ای دا اللہ زب تا جیوالی نرد اللہ دے پیر دا براوی جانا ولی کل امت نجل لکل امت نجل تا سوائے جتا حریمات کے شیر کی نو عذاب پہ والی نہ رہی نیوالی کل امت نجل دا ہر ڈلے دا پارا عجل ان یو نیٹر دا عذاب اللہ وی دا عذاب نیٹے مقرر دا عذاب نیٹا مقرر دا نو پا مقرر نیٹا با عذاب رہی عذاب دانا چنہ بیرا والم کا والم پہ ہو وقتی مقرر ہو اکل مقرر ہو پا بی عذاب رہش بلی مشرکان دیدی دا گمان نکی ہو نکاس دا بلتا ہے کہ مبتلا شاید چھو گو رہی شرک اللہ و تسنو ای نبی اور بہا گئی اللہ وی نا لکل امت نجل وقت مقرر پر وقت مانے بڑا ہے ولکل امت نجل او دا ہری او دلی دا پارا دلی نمارات دلتا آردہ ننگا دلی نمارات اغا امتی لکل امت مقرر بڑھیں اغا دلا چید اللہ توحید و دلہ کتاب در ہو جن گئی باطن پرد مشرکی بیبینا ولکن لی امت نجل او دا ہر بیبینا ڈلے دا پارا دا ہر یو دی قرآن و توحید و سنت در ہو جن کہ ان کے ڈلے دا پارا اجر ان نیتا دا دا مقرر نو پیدا جا اجر ان کا نچرا شدی نیتا تا یزدہ دون ساتھ نبو سکی گیا و ساتھ ولا یزدہ دون و نبو رانی کی دفل وقت نبے بیار آزاب نمکی کی گی نبا رستی کی گی پر وقت نام پا دیر مانے کی رستو کی در مکی کی در نشت تب دیر اصوال میں چلایت ساتھلو نسال فیر آجا جلو ہم کریشی ہوئی دا آزاب آنیٹا ریشی نرستو کی گی بنا ملاقو سی آزاب را رہے کنا نیٹا پورا شو آزاب را رہے ندو آزاب پا دفل وقت نرستو کی گی نا پر کومہ کم قرار وقت پڑا جی ہوئی ولا يستخدمون ولا يستخدمون او نبا محققی نو چرا رہے نو محققی دل امکان بیا لن یو شے چرا رہے نو بیا ہے کہ درستو کی دا محققی دے امکان دا کم دینا درستو کی دے امکان خوشتا جانے
هو لما في كده امكان شنو هو خراج لي امكان رقم ده راه تقول نيتا راجي نو امكان اشتري ده استيحار ده رسوكيدو چه كده شاء الله ورده ورده خو امكان ده استخدام بنشتا ده مخي كده بنشتا گا لا يستخدمه نو مخي كي انشه راه نو بيا بطبا كي مخي شي ايو سوال پیدا کی ناصر خبر را چه دلتا دا خبر کرام فیضا جا جرم لا يستخدمون سا فدید ختم شد دا ولا يستقسمون دا فلا يستغفرون بانیا تفنا ہے دا جب ہم دلان دینا دے دا مطلب نہ دے چھکلا عذاب نے ڈرا شنب رسکی کی نو مخی کی نا کلام پتا دے ختم دے دا دے کلا جرا شنب نے ڈرا دا لا يستغفرون سا نب رسکی کی عذاب دا نیٹا سا تنیا و سات دقل وقنا ولا يستقسمون دا جا اب پورے نہ دے دا دے کرا لگیا ورس کی کی نفر کدا ما خبر ہے ولایت ولایت تقدمون آن دی عذاب مخی کی ریشی عام وقت کے عام وقت رضلو پورے تڑھ لینا مطلب داشت دیوانے با عذاب را دی خدا عذاب ند اقبل وقت نمان کی کی گی نرس کی دراتلو پورے نر تڑھ لینا راتلو پورے چیشی بیا بیترا جائے دراتلو پورے صورت کے اوپر صرف لایت تاخرو رس کی گی نا اولایت تقدمون راتلو پورے کے اوپر نبیان اعتراض جوڑی لا يستخدمون دا عام خبر رکھئی نو تیر جواب سرے جواب اکی علماء خدا ماتا سادو بھی بندر سان مطلب حاصل دا عذاب راضی خدا عذاب ند اقل وقت نمخ کی کیی اور نمسلو یا بنی آدم ام آیاتی انم رسول من کم یقصون علیکم آیاتی ومن اتقاوات لا فلا خوفن علیہن ولا هم یحزنون دا سلور در لفظ دیا بنی آدم باہر یوکی یو جدا جدا مقصد سے اشارہ در پا سلورم در لفظ دیا بنی آدم پدی کی ترغیب دے اتباع دا کتاب اور رسول بدیا بنی آدم دالا دا کتاب اور دالا دا پیغمبر اتباع بکوئے تابیداری بکوئے نویا بنی آدم سلورم در دے مقصد دا پارا ہوئے یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اما یا دین نکو بچر درائے تاؤس تا رسولن پیغمبران را لکتاؤس تا رسولن پیغمبران رسولان میں کو استاؤس ہونا توس لجنس ہو بشو انسان کیا بسون علیکم آیا تی او بیانو لے پتا سمانے آیا تی زم آیا تینا نفمن اتقا بچا چی تقو اختیار کسوک چھوئی عریض دسن ہوئی عریض فمن اتقا چاچے زان بچ کا دا افعال مشرکانا افعال مشرکانا دا شرک کرنے پر پل واصلہ او عمل درست کا دا پیغمبر پتا بیدار ہے اتقا دا شرک نظر بچ بولا واصلہ عمل پسنت پر برو دا تو دنیا دا جی کر پران کی کل کر ہوئی آمنو آمیر صالحات آمنو فرمان اتقا او واصلہ آمیر صالحات پیغمبر دا سنت مطالح ہے دستا فرمانے تکانا مراد زانے بچ کے دعوے شرکیہ کی دونا دے شرکیہ کو نواز لہا اور عمل درست کو پتا بیدارے دا پیغمبر پسنت پلا خوف منا رہے ان نبی رفتی و راویاں ضرور نبی غم جنی خوف آفزن بکتی نہیں اول لذینا کسان کزم بھی آیا دینا چھتا رو جنہ مرن زمگا یا دونا پکڑے تکزیب پکڑی وستک بروانا ہاں اور زانی اوچھے تو کون آنا آدھے دے یا سننا پدھڑے کی استقبار پدھڑی ورائے کرا کرتانا صاحب النار اور والدی اندی اوپیا پدھے اوٹی خالدنا میشا میشای دے آج کیا تقویب پہ اوپرے بھی دو خبرے اوپرے اے بنی آدھا ہوں رسول اللہ کا درزی آیاتنا بدا تبایا نہیں مچاچے دا آیاتنا تابیداری اوپرا وشیر کے پرے کو عمل دروس کو دا پیغمبر کا طریقہ مفلا خوب منا رہے مرازن کامیاب اور تقویب چاچوں نہ منا تقویب اور استقبار ہے اپنا داور والا ہے میں شبہی پر اور کے تختہ سے مضمون سورہ بقرہ کی درشہ ہو سورہ بقرہ کے میں سورہ بقرہ کو رہتا سو آیت نمبر 38 اول سفارہ
Thank you.
علیہ السلام بیان ہو دنیا کا دراز لو جنت نہ اس کو آر دن کی وجلی اٹھتی بولنا بھی تو منہا جمیا فائما یا دینکم منی ہودن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون قلنا بھی منہا جمیا تدی زین اٹول دے وہ فائما یا دینکم منی ہودن تمہارا طرف نہ تو کتاب آ رہا ہے ہودن شوکانی مانا کہ کتاب اللہ نالا کتاب پمن تبیا ہودایا بلا خوف علیہم ولا هم یحزنون چاچے زمانہ کتاب تابے رہی بلا خوف و حزن بچی ادھر مقابل کے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آکسان چینکار کو تکذیب کو زمو پایا چنو ملا ہے کہ اصحاب النار اور والی ان کی آخاری مندیو پر اور کے ہمیشہ تب ہم اس نال کا ہو دل سمجھاؤ وہ دلتا ہے الفاظ بدل کر پمانت کا آواز کا تشریح ہوگا آل تیوے چھے فائم آیا دین کو منی ہودن سو ہودن منتا مانا سو کا ہودن نمرا کتاب ہے منتا قرآن پر تذکیر ہو سوئی یا بنی آدم ایم آیا دین کو رسول من کو یا خسون علیکم آیاتی یا خسون علیکم آیاتی سرے سو کرا دا ہودن تشریح اکڑا ہودن ست ہوئی ہودن انبیاء راتلل و کتابون بیانون دا مطلب شکر ہودن اسی تو ہوئی پیغمبر خودن دے ہدایت والا ہے ہدایت خیر دار اللہ کتاب خودن دے نزا خودن تشکیہ دلتا ہو ستا ہوئی وی رسول من کم یخصون علیکم آیا دی انبیاء رسول اور اللہ یسنو کتاب بیان اور آتے ہوئے چھے فلا خوفن علی ملا ویزن فمن تبیا خودایا چاہ چھے دا خودایا اللہ دا ہدایت تابیر آئی اکڑا مخالفت میں او عملی درست کو پیغمبر بتا بیدا رہے فلا خوفن علیہ مولا خوف و مدن و بیدی اول تیوی واللتین کفر و قذب بی آیاتنا و لائے کہ اصحاب نار امکیا خالدون کفر و تکذیب کو دلتے نوزارتو کو واللتین کذب بی آیاتنا کذب بی آیاتنا تکذیب کو زمد آیا سنو تادا کذب فتش فخوری ہونا منا او استقبلوا انا او زانو چتو کنا دا غینا زانو چتو کنا دا رگا کنو تشریش انکار او چڑے دے وانا مولای کا اصدار و ناری مفیا خالدون ہمیشہ بے دا مدایا مختصر مطلب شا دلتا قادیانیان مرزایان داوی یو غر دلیل دام دے اوی دا ختم نبوت نمونکی دے نوئی غلام احمد قادیانی دجال کا پیغمبر دے ہوئے کسے کا پیغمبر ہے اسے دلیل دے نیو دلیل اگی غٹ دانی چیدے غٹ زور اور دلیل دے دا توئی قدیلی کن دا مشرکان بزتیان خبری کئی نو کل کلا تحریف کئی تا قرآن آیات دا تپیشو اور قرآن کی راقی لیدی سی راقی دا قادیانی ہم کئی قادیانی ہم کل دلیل چیتا نوئی قرآن نوئی دا قرآن آیات ویل دا دلیل نہ دے دلیل ادھر دے کہ آگا دلیل دلیلی وزن لے یہ وہ تحریف کہنا تحریف کہنا تحریف ہوا کہ کافر ہوں پر دلیل نہیں نا آگا دلیل کی توڑی ہوں نا دا دلیل یقیناً دلیل لے دا امت و دا مفسرین و پرین سے دا مانا دا چدا دیکھ ہے الگ دلیل دانا چھتا بخیا قادیانیان ہوئی وہی غلام احمد قادیانی پیغمبر دے قرآن کی راگی یا بنی آدم احما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی اے بنی آدم کتاو رسولان زمان رال زمان یاتونے بیانون ویدہ یا بنی آدم خطاب دے دے امت تا ولی قرآن کی دے کرنا ویدہ خطاب چاہتا گئی دے امت تا کئی کرنا قرآن چنان دے دے دو
مجاز خطاب کو اگر صحابہ مومنان تا کنیا بنی آدم ولی کم چی بفاتی شیو خطی دیو عمرو آنو موجود کن نو خطاب چاہتا ہے موجود ہو بلے گا دیو مستا لے نو دیو مستا وی یا بنی آدم اے دیو مستا والا خلقو اما آیاتی انکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی رسولان بدنجیو دم آیاتنو بیانی دین معلوم اللہ چی رسولان براجی گنو بی پیغمبر نبا آدم نو گورا رسول منکم یقصون علیکم نہیں تھا دلیل دلیل شو قادیانے پیغمبر دلیل یا پیغمبر نبا آدم دیارا نشتا او خطاب یا بنی آدم دیو مستا لے دائی یو جواب خدا لے اسلامی انزامی جواب دارے دائی چھتو ہے چھتارا غلام احمد قادیانی دجال نجس دعوی تنبوت دلیل لے دا دعوی سینا یو خوئیدار چھتاو تنبا تا خوزکو چھ غلام احمد قادیانی رسول دے کنبی اول تیرا تا خوز رسول دے کنبی یو تنبی ہوئی یو تنبی وی نبی نتاو تو دعوت نبوت تو دلیل پیشتوئے در رسالت فران تو اما یادین نکو منی اما یادین نکو رسول من کم رسول او یو تنبی وی قرآن محمد تا نبی وی او فران رسول وی امو شیخو خبر پوری اتال او ایز ماو سر مناظرہ وی قادیانی تا دیر تکڑاو آیاتونو بتیار دو بس دی مولیان کو تے ورا مولیان میں اگر ایک تے دیاں مولیان جو واسطوں والا کرے ماما لتا تو صورتوں والا او کا واچہ تا کو تو کنا کوئی پنی کوئی ایمان ہوتا نہیں مارو تے ایمان نا اور صرف تے شرک اور اگر تے کرا ہیں جڑا تے کوئی نور غریباں نہیں لکھن ہو تا یعنی جس سوال کو دانا جواب نہیں دے کسی پہ کو دانا جواب نہیں ذات کا بہانہ کی ہوئی غیر مخالف کا جواب نہیں یہ واچہ ہے تا کو تو کے دبی ہے کا کتا ہمیں جیتا دا پلان کے عمل کے ہاں غیر مقلدی چہانا پیت نمانی تقلید نمانی ادا خبر کی لیلی خبر اسا جواب دے کبھی لیونا دا جرد دا میان پر مصر تے بھی ہوتا نیدے مار دا میان پشاندی امیان ہونا بدتا ہے دے شیئت دا قادیانیت تو آئے گا ایسے نو رو تو آئے یہ خدا دا چھے اسے اپنے امتنان کیوں دینے ووڑی کنین تے آپ جدا خبر آس خیر نور دا چشتا دا آغا ایمان او اقیدا آغا زنی دا او دا علم آغا ایقینی پا دلیل بندی دلیل و سر نشتا خو زنی ایمان دینا گمانی حسن گمانی ایمان لکدامی پشن نیو خدا را چی آغا دا دلیل ہوئی ناغا دمو شیخ سے خورا بولا دی مولیانو بکر دیتا نوی دا کل مولیانو اکڑی پڑکڑی بکڑی تو کوئی غریب کا جواب نہیں غریبانہ جواب نہ ہوتا تو قرآن آیات ہے نہ قرآن آیات باقی اس سے جواب نہ بکڑی اڑے گیٹ تکڑا ہوئی اب چل رہے قادیانی انسر ہے رابے تو وہ اس تک رفتی میں تکیا ناوی اتنے پارش ہوں نما پتیا کہ اچرا شدہ بولیا وہاں پڑتا نو اچرا رہے مناظرے لما سر خبر ہوئی قادیانی ایمان خبر ہے پس کو بیچے پا قرآن ایمان خان نوی قرآن اور تراؤ یا قرآن تلک مارا کی وانش میں چھ ترا کرا قرآن حسن میں وارو وارو پا دی ایاد کی دنتا نخل میں نخل میں درو وانتے پا خبرو خبرو کی راتی میں پا بل پام کا نخل میں دیو وی خبر شروش پا سنور دلائلی وی لاغی ما جوانے یوی دو وی قرآن کی راجی چی نبوت نرے ختم میں چھ کم دیتی
نہ
مې چې کوم دی هغه څه تو کنه چاته مې شوخه یې کړدا څنګه ایمان دې ایمان خو دې دا چې نبوت نه ختم او دې قران نه ثابت دې دا څنګه ایمان دې چې تاسو د خپل ایمان دلیل نه لایو ایمان په کله تنه خیر مې چې دا څنګه ایمان دې نه ختم لري کې به کنه مخدوم اوه نو ورته وګورې چې بیا مې ته چرګه چې دې راته و کنه دې ستاره ایمان دې چې داري وي چې او دقه دې مې ها نو دې چې تانه یو سپورس کوم دا غلام احمد قادیانی تاسو په ایمان او عقیده باندې رسول دې که نبی دې سړی ولې شو کیر وی چې پدې دا ورته زه بیا وویل ما چې دا فیک دې بیا راته وایې استاد نه تپوس وکړ یو په بل ورځ راغی وی چې رسول هم دې ما یې ښه مطلب دا چې تر اوسه پورې ته په خپل عقیده کې کافر وې غلام احمد قادیانی تا په دې کې تر اوسه پورې رسول نو کافر شو دا خپل ایمان او خپل حق او زم دا چې اصل خبردار تحقیقي جواب دار چې دا یا بني آدمان دا دې امت ته خطاب نه دی نه چا ویلي چې دا دې امت ته خطاب یو خدا دا خطاب تفسیر علمانی والا لی دلیل الان دی وی خطاب لکافت الناس خطاب کافت دا طول و خلق و دا پار عام خطاب چې عام شو خبر ختم امتی ہوئی او دین دا دیو جنا چې خطاب عام دی نو علماء وی مفسرین چه دلتا قلنا مقدر دی دا سره تل که قلنا یا بنی آدم ایم آیاتی انکم رسول منکم یا قصونا علیکم آیاتی اللہ وی مونگیلو اے بنی آدمو کل مونگیلو کل چه آدم علیہ السلام دنیا تا دا گوزیدو او دلیل کسره او سم آیات راولو لیم قلنا بیتو منها جمعیا فایم آیاتی انکم منی خودن فایم آیاتی انکم منی خودن آدم علیہ السلام تنوید دے زین ازہ ازہ کشے نیو دکلوی زین و فا اما یا دینکم منی خودن زمان طرف نبا کتاب و انبیاء درنی نو فمن فمن استوا خدایا فلا خوفن علیہم ولا هم یادن دے تکلوی تو وقت حبود کے سکے دا آدم علیہ السلام در اکتو دیدو پا وقت نب پا وقت در نسول کے دا قرآن در نسول پا وقت دا خطاب دی امت تا نده کرده بلکه دا خطاب دا آدم علیه السلام دا آغا جنت را او دیدو پا ورچو لکسو بقرا اوی کن قلنا بی دومیا جمیعا فا اما یا دینا تو منی خودن نو دکا دستا قلنا مقدر ده قلنا یا بنی آدم مویلو اے بنی آدمو کراگر رسولان تاسونا بیانو لیتاو سزمایا سونا یو او دین دا چه دا پا وقت او دیدو که یا دا وعدات دا خطاب چهو دا قرآن دا عالم ارواح کیو عالم ارواح کی دا خطاب چهو عالم ارواح کی او باقی با دیتوه و مانا بانه روح المائی والا ابن جریر روایت را نقل کی وان ابی یسار قالا ان اللہ تبارک و تعالی جعل عالم و ذریته فی کبی فقال يا بني آدم إما يأتينكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي وي الله پاک دا وعدا دا خطاب آدم علیہ السلام و دا اولاد تا پا عالم ارواح کی کرو عالم ارواح عالم ارواح کی غادیس کی چرازی چی آدم علیہ السلام دا پیدا کی دون بعد اللہ پاک دا غب ملابا نلات راک کر او دا سرو میگار پا شکل دا تور اولاد دا بی ارواح گارش دا این وعدا غشتوانا یا بنی آدم ام آیات ینکم رسول منکم یا قصون علیکم آیاتی یا دا خطاب دا عالم ارواح دے او یا دا خطاب پا وقتی دے چکل آدم علیہ السلام دا جنت نبندی را کم دیتا دا دلیل پا سن دے دے او غر دلیل دے چنوت نوے ختم او بلدہ تو قرآن کو ختم نہ شکا ہے قرآن مزدق کرے نور نشتا قرآن بیان کرے سورت احزاب کے دنبی علیہ السلام ختم نبوت کھولے چی رسالت دنبی علیہ السلام نبات ختم ہو نبوت سورت احزاب کو ہے آیت نمبر 40 ما محمد آبا حضر میرے جارے کو
ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا حدم من رجالكم لا تاسو پتڑو کی دے اوخان تاسو پلار نرے ولی لاغ نارینا اولاد معشوموال کی وفات چیوی ناغر جولیت تنو رسی دے نن سڑو کی دے چا پلار نرے معشومان ہوکی بھئی معشومان ہو معشوموالی وفات چیوی ولیکن رسول اللہ لیکن دا اللہ علیہ کے لشے پیغمبر دے وخاتم النبی خاتم النبی ختم ان کے لئے پیغمبران ویتن آباد بل پیغمبر بن رہے نوے پیغمبر بن رہے نو قرآن کو ختم نہ لے گا آوانا تو دلیمی سے نظر تو قرآن نوے خاتم النبی بارحال دا یا دوکہ کے یا تحریف پہ نو قرآن بنی آدم ہوتا خطاب کی بنی آدم تے امت کا نئے آواز رسولان برازی ہے یادون و بیانے نو چاچے شیخ نظام بچ کر دالا دے یادون و بارانے جی اس لئے اوکر عمل ترس کو خوف خوزن وکی او انکاریو کو زانی چھتو پانا اور والے رے میں شبور فمن از لنو من من افترار اللہ تذبا او قدر بے آیات دا زجر اس مشکین ان خلق چھے شرک پہ او اے مخ کے ترجیب ہوئے کہ اتباع کتاب و رسول تا دا اللہ دا اللہ دا رسول اتباع ہوئے کوئی نکڑا عذاب پہلا ہوئے نو زجر مشکین چا مشکین ہوتا چھے دا اللہ دا کتاب اتباع نکڑی نو بشر کے مقتلش ہاں اقل کو تزجر فمن ظلم نصوب دے غر ظالم ممن دعوشان افتراش دڑی اللہ کا لبا فاللہ وانے درو او قذب بے آیا دے یا درو جنگڑی یا سن دا اللہ دا اللہ یا سن وانے دا اللہ یا سن درو جنگڑی یا فاللہ وانے درو دڑی دا اللہ وانے درو کرن سمان اللہ وانے درو کرن دبری کیا اتیشنم آیا کی تیرشیو شیر کے کم تقریمات پور او لباس بہنا چو تواب کے جامع بہنا چو لپبرمن بے تواب کو ہوتے ہوئے وی قالو وجدنا لہا بانا واللہ امرنا بہا ویدارہ تاللہ وی بلہ دروش افتوار اللہ کتے با بلہ دروش قائشی کی برمن تو کئی ویدارہ اللہ وی دار مشرق مشرق شرک کئی جو دے ولی ویدارہ پلے اللہ خوشحالی یہ بابا ترا مدد شوئے اور وہ سجدہ ہوتا کہ وہ آ رہے تھے وہ یہ بنے اللہ خوش آجی میں دے اوپر ایک طرح اللہ کا دے گا دارن مقتدی بیدتی جی رہے تیرا اللہ کے شریعت کی وہ خبر نہیں تھا اور بیدتی رہ گیا رہے دان نے جوڑا کرے رہا دان نے دعا طریقہ دا خیرات طریقہ دا ذکر اذکار طریقہ دا سواقون نوے نوے طریقی ہو نوے نوے حیعتون و شکلون جنگلی اور غیتہ ثواب ہوئی میں افتر آل اللہ کا ذلا پانا درو ہوئی دا با ایمان پانا درو ہوئی دے پالاو دا اللہ پر رسول درو کرون کے لئے مقتلے بلدی مشرک اور قضب بے آیا تے یا درو جنگڑی آیا ایسن دا اللہ ایسن درو جنگڑی آپ ایدت اس پر لنائی یا درو جنگڑا دا جو ایدہ زمان بارکی نہ دے رہا ہے دا اللہ یہ حود بارکی نازد شہر اور دا مشرکان و مکی والا بارکی نازد شہر دار اللہ را آیا جنو تبدیل اولائے کراکتان ینالو ہم رسی بزیتا نصیب ہم دبی او ابرقیسا من انکتاب دار اللہ را حکمنا بیتوا دید آغا برقینا دار اللہ را حکمنا دبی او ابرقیسا ورسی دار برقی خواندانی دیو اچھا دولیاوی دار برقی خواندانی اللہ را برقی ورکلی وراشا قرآن دار برقی اوبر خواندانی کافر میں مشرک دم سوئے دار برقی خواندانی پھر اولائے کہا یا نالوں نصیبوں من الکتاب دا مبرخی خواندن برخشتا اولائے کہا کسان دا مشرکان بیرزیان اولائے کہا کسان یا نالوں رشی بدیتا نصیبوں دا دیا غفرقی ویسا من الکتاب من الکتاب دا غفلی عمل نامینا یا دا کتاب نورات عمل ناما دا جسا عمل دا شرک و بیلت کرے اللہ ویتا دیا غفرق و تورورتی اخرت کی بزنی مطابق اللہ سزا ہوئے اور یہ کتاب پمانہ دا مکتوب مراد دا اللہ حکم تقدیر مراد دے تقدیر مراد مانو یا اللہ جن ورائے کراکستان یا ناروم نصیب من الکتاب وابد لیدوی نصیب من اقبل برخا اوبر چیز بیتا نصیب من دلی برخ من الکتاب دا اللہ دا حکم و تقدیرنا اے من الرزق والعمر والعمل
نو مراد
سون عریضت بھی نکلے رہا عریضت بخوری سمرا عمر دیا با عمر بکے رہی کم عمل لے دلو تغذیر کی نکلے رہا عمل بکے حدیث رہا جی
مختلف حدیث کی تقدیر مطالعہ مشکات والا بل کتاب مشکات کے دا ایمان اور دا عقائد و پا کتاب کے باب مستقل پر تقدیر باندھے احادیث کا اندر کری داخلی مطالعہ ایمان بالقدر پر تقدیر ایمان مختلف احادیث سارے کتاب نے نبی علیہ السلام میں عورت گرا ہے پلاش کی کتاب ہو وہ کتاب ہو رجسٹر ہے وہ دیکھے تو جنتیان انہوں نے یہ دیکھے تو دوزخیان یہ ادا رجسٹر ہے یہ ادا نو دیا نبی علیہ السلام میں دے رجسٹر نہ سو کمی بھی نہ ہوتے کہ سو پیازی بھی نہ بس کسی نکلی تب تک کمیاں زیادہ کنشی نہ رجسٹر بس نکلشی ہوئی اور بس بنشا ہے نہ بکے نبی نندر چاہ درشی گئے ہونا تھی وستری کی صحابہ کرام میں چھے خدا غیر سیدانو بیا ہو بس ہم التلہ کرو نبی علیہ السلام میں نہ کوئی نشو ہے سمانا ہر کڑے چھے جنتی دینے میں پریش نکل شوے رہے نو داغا عمل مصر نکل شوے رہے چھے رہے بدا جانا سامان کئی جانا نو دا جانا سامان بکے نو جنت تبزی لیبل جہنمی دا جہنم عمل بکے نو جہنم تبزی دانا چھے اللہ بس جبران نکلی دی خود سمانا تقدیر دے دا نکلی دی چھے دا کڑے پیداش نیو کو اقبل اختیار بانے صحیح عقیدہ ساتھی صحیح عمل بکئی نو صحیح عقیدہ و صحیح عمل با دادا جنت سبب جوڑی گی نو دادا عمل و دادا جنت دواری گی شیو او دا اول بات اقبل اختیار دنیا کے گنوں میں کئی غلط عقیدہ بساتھی نو دیو جہنم بارا جوڑی گی نو دادا دا اقبل اختیار دے تو دنیا کے لئے عمل کئی والا تا چونکہ علم دے تقدیر خدا علم نوم دے کر مقیمون در کبیلی دا منگل در تقدیر مطالعہ کی کا واقعی دوا چھتا دا اللہ دا علم نم دے دا اللہ علم سمانا اللہ تا پتہ دا چھتے پیدا کمے پپل اختیار دا کر کے دے بدا کر نا غمقی نا غمی کل شن آدھا اللہ علم دے نور عمل دا مرتا پل پپل اختیار بارحال نولائے قیدنار و نسیم نے کتاب دا حدیث کے لائے تقدیر کی لیے کلی کی عمر بے سمائی وین رضا تو سمر و پوری نبل چھتا بس تحیدی کشکی وی بس وقت بھائی کہیں با اکیلی کچھیں کہنا اولائے کا یا نارو نصیبوں میں نکی اولائے کا یا نارو نصیبوں میں نکی دا دا خلق رہے رسیگی بزی دا عبرق دزی من الكتاب دا غلی کرا اللہ نا دا اللہ دا غلی کلشیوی نا دا اللہ دا غلی کلشیوی نا یعنی رزق بے سمری عمر بے سمری عمل بے سنگی شیخی بھائی بس وقت بھائی کنے وقت بھائی حتی تردی پورے حتی تردی پورے ددی ہیں ہم بیان دکی در زن کدن کئی دلی مشرکان آر بورا حتی کردے بوئے دا جا مطلب داو دلی مکے چھتا ہو ظالم لے پا اللہ درو تڑی تقدیر کئی نالا و تاوئی سو بلینا وہ عزت نوئی چھتا تا تقدیر کی لیکن شوید دون بخوری دون رب عمر دے رئی نا تقدیر والا عمر رسک وہ پورا کئی کرنا نا وہ پورے پریخ ہے حتی نالا وقت پیرا جی زن کدن وقت ہے خیرت ہے حتا کر دے پورے دا جا تم کلا چرا شدی تو رسولنا زمگوا حتا جی پرشتے رسولنا مراد رسول پرشتے مراد دی دروح آوستو والا اور رسول ازا تجم ہو گئی دا یاد تا دے پرشتے سنے دروح آوستو والا یوانا درسی گنی دی دا دلیل یاد تا دے جب رسول پکار رہے سورہ نام کے دیکشی منگلے جو دا یاد تم دلیل کی راڑو لے سورہ سجدہ کے برائش اصل کے تجدید دا پرشتی دیری ضرور والا اور دیا ہیڈ آف مشرق چلے کا اگا دیا ہو دے اسرائیل علیہ السلام نو داہی اللہ نے دیرے پرشتی کار گئے حتی جاتن رسولنا دردے پورے کلچرا شدی تا رسولنا زمگا با پرشتی دستا غسل والا روح غسل والا اگا پرشتی راشی یا توقعانا ہوں روح اپنی دبینا جم رکھی روح کیا ہے تو قالو ایو تدا فرشتے دے مشرق کا اینما چلتے ہی سشوال ما اسو کن تم تدرون شتا سو اتر آمدت شوی من دون اللہ تعالیٰ نا سیوا یا سنگ چل لے تا وفیر سشو تا او قدے و مددگار سشو چتا وی آمدت کی بھی ہو رہے اس وقت ہوا ہے کہ اخلاص تھی اس دن دا مرګري کې ده په پریشونه نه ده لږ چې تا یې جوړول دي او زور یې له پهلوانه ها او راځي چې انداز کې په زور سره اخلاص دی الله پریشي وته وي آلو وو وي ورته پریشته عینما سچو چرتري اګه سان کون تم دونه میندو نه لا چې تاسو ورته راوځي چې وی الله نه سیوا د الله نه سیوا چې ورته مدد شوي نو څه ته مدد شو وای چې دې مصیبت نم خلاص کی کنه قالو وګورئ دا مشکان ویو ان نارو چې زمونږه یره په تن لګي نخره نراره قالو وای دا مشکان ویو ان نارو چې زمونږه وشه دې دوه کوي دوه کې اران په دین په خپل ځانونو دا مشرکان چنو مې څه کوي کام کا تیرین دیو کا تران پر ځان ته په خپل کا دی سوران کی پیرشي اته ځان باندې کوي کړي ورته د ظلم او د کفر سورته نام صحیح سایا او دا رنګ یو کی سایا ځان ته ظالم او کافر وي اوبر دنیا کې مشرک ځان ته مشرک نه وي عاشق ته شرک نه وي بلکې چرته حق پرست موحد رد د شرک چې دا شرک دی نو څه شو وګورا مونتا مشرکان ہوئی مونتا جدتیان ہوئی اللہ وی کلش امری دمر کو وقت یو بیادان تا پر مشرک و کافر ہوئی دنیا کے خودان تا نرے وہ شہید والا ہم تو گوئی وہ کی بخلو زانون چھے انہوں کانو کافری بے شکتی کانو کافرین کافران پر وہی غٹ کافروں قرآن میں نمن توحید میں نمن سنت پیغمبر میں نمن نو دا زجر مشرکی نو دا چیزی ہو افتراب اللہ کئی تجزیب آیاتی ہو گئی عذاب و عقومہ و ترقبل و مقرر ہوئے چیدک ہم تجزیب بھی کرے شوئے آفراد کا گوڑ کی خلومر بطیر کی مجھے کلے دا زنکتن وقت دن را حل گئی زنکتن وقت بے وقت اس رامدت کا کہاں چیزتا امداد کی لاز ایوہی نشیر آتے ہو رامدت کی کنا مقاضی دنیا کے او بدان کو گوئی پیچھا او دغت کافر و غٹ مشرکم دا کار میں کہو مدازہ جہور کم